Letra e parë e Pietrit. Kapitulli i parë.
Unë Pietri, apostulli Jezu Krishtit, po ju shkruaj juve që jetoni në vetë huaj, të shpërndarë në Përpont, Galati, Kapadoki, Azi dhe Bitini, që jeni zgjedhur si pas qëllimit të Perëndisë dhe jeni shenjtëruar nga Shpirti i Shenjtë për t'ju bindur Jezu Krishtit dhe për të pastruar me gjakun e tij, hiri dhe paqja u shtoftë ndër ju. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na rilindi nga mëshira e tij e madhe, nëpërmjet ngjalljes Jezu Krishtit prej të vdekurve, që të kemi shpresën e gjallë dhe trashëgimin e paprishshëm, të panjollë dhe të pavyshkur, që është ruajtur në qiej për ju. Ju jeni ruajtur nga fuqia e Perëndisë nëpërmjet besimit për shpëtimin që është gati të zbulohet në kohët e fundit. Gëzohuni për këtë, edhe nëse do duhet të hidhëroheni për pak kohë nga tundime të ndryshme. Kështu sprova e besimit tuaj që është më i çmueshëm se ari që prishet, ndonse provohet me zjarr, të jetë për lëvdimin, lavdin dhe nderin tuaj kur të shfaqet Jezu Krishti. Ju e doni atë, megjithse nuk e keni parë dhe besoni në të, megjithse tani nuk e shihni. Prandaj ju gëzoni me një harret të papërmbajtshme, që nuk mund të shprehet me fjalë, sepse po fitoni qëllimin e besimit, shpëtimin e shpirtrave. Këtë shpëtim kërkuan profetët dhe për të kanë hulumtuar. Ata profetizuan për hirin që ju është dhënë juve dhe u përpoqën të gjenin kohën dhe rrethanat që shpirti i Krishtit brenda tyre u paralajmëronte për vuajtjet e Krishtit dhe për lavdin që do të vinte më pas. Profetëve ju zbulua se ato që thoshin nuk ishin për ata vetë, po për ju. Pikërisht këto gjëra ju i keni dëgjuar tashmë nëpërmjet atyre që ju shpallën ungjillin në shpirtin e shenjtë të dërguar prej qiellit. Këto do donin t'i shihnin edhe ëngjëjt. Prandaj bëuni gati shpirtërisht. Rini zgjuar dhe shpresoni plotësisht në hirin që do t'ju jepet kur të shfaqet Jezu Krishti. Si bi të bindur, mos jetoni si pas dëshirave të mëparshme që i kishit kur ishit në padije. Përkundrazi, gjithë sjellja juaj tjetë shenjtë, sikurse është i shenjtë edhe ai që ju thirri. Sepse shkrimi shenjtë thotë, jini të shenjtë, se unë jam i shenjtë. Nëse e quani atë Perëndin që gjykon gjithë secilin si pas veprave, pa mbajtur anë, atëherë kalojeni shtektimin tuaj mbi tokë me truajtje ndaj Perëndisë. Ju e dini se nuk u shpenguat nga jeta e kotë që trashëguat prej etërve tuaj me gjëra që prishen, si që janë argjëndi apo ari, por me gjakun e çmuar të Krishtit, qëngjit të patëmetë dhe të panjollë. Flijimi i Krishtit ishte caktuar nga Perëndia që përpara se të krijojë bota, po për ju u shfaq në këto kohët e fundit. Nëpërmjet ti, ju besoni në Perëndin që ngjalli atë prej të vdekurve dhe i dha lavdi. Kështu besimi dhe shpresa juaj janë në Perëndin. Tani që ju i keni pastruar shpirtrat duke ju bindur së vërtetës dhe i keni dashur sinqerisht vëllezrit, ta doni njëri tjetrin me gjithë shpirt e me zemër të pastër. Ju nuk keni rilindur nga fara që prishet, por nga fara që nuk prishet, nga fjala e Perëndisë së gjallë dhe të amshuar. Sepse thuhet, çdo njeri është si bari, dhe gjithë lavdia e tij është si lulja e barit. Bari u tha, dhe lulja u vyshk, ndërsa fjala e Zotit mbetet në amshim. Kjo fjalë është ungjilli që ju është shpallur juve.